Ну, хіба якщо таке рішення ухвалить федеральний суд? Кожен має підтримувати законні і конституційні процеси.
Наголошує Малікі. Нурі Аль-Малікі, який був прем'єр-міністром Іраку з 2006 року, його звинувачують у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі в Іраку, яка призвела до посилення ісламістського руху. Сам Малікі не погоджується на заклики піти з посади. Франція має здійснити поставку зброї іракським курдам, що ведуть боротьбу із бойовиками радикального групування «Ісламська держава». У заяві адміністрації президента Франсуа Оланда йдеться, що рішення ухвалили за погодженням з Багдадом у відповідь на прохання керівництва Курдського автономного району. І на цьому, Людмило, у мене все.
Дякую. Зі мною в студії з новинами була Тетяна Ярмищук. Більше новин на сайті radiosvoboda.org. І не тільки на сайті.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Російська колона вантажівок з гуманітарною допомогою, вирушивши вчора з Підмосков'я, рухається в бік України. За одними даними, колона мала підійти до україно-російського кордону вже сьогодні ввечері, за іншими даними – у четвер, тобто завтра. Відомо, що ніч провели у Воронежі в одній із військових частин, а потім рушили в бік Білгорода, що неподалік кордону з Україною, до Харкова близько 100 кілометрів. АТО, між іншим, каже, що мають інформацію, що конвой пройде через Ізварину в Донецькій області, а не через Харківську область, як анонсовано. Однак і досі не владнані суперечливі моменти щодо інформації про зміст вантажу, його супроводу території України, а також взагалі мотивів, якими користується Москва, з одного боку підтримуючи сепаратистів, а з іншого надсилаючи допомогу мешканцям Донбасу. За ситуацією стежить мій колега Ростислав Хотин, він зараз разом зі мною в студії. Ростислава, перше запитання, в чому полягають всі ці суперечливі моменти, вся ця контроверсійність із російським конвоєм?
Ну, головна контроверсійність в тому, чи цей конвой не є таким собі троянським конем. Власне, от цей конвой вже кілька днів перебуває на шпальтах багатьох провідних світових видань. І, власне, говориться, який же справжній мотив Росії може стояти за цим. Український уряд, між тим, наполягає, що ця гуманітарна допомога має здійснюватись виключно під егідою Міжнародного Червоного Хреста. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк.
Будь-які види гуманітарної допомоги Україна може приймати виключно в межах міжнародного права і виключно від Червоного Хреста.
Сам Червоний Хрест каже, що гуманітарна допомога для Донбасу є конче потрібна, враховуючи тяжку ситуацію там для цивільного населення. Український уряд, до речі, оголосив про спорядження власного гуманітарного конвою для мешканців Донбасу. Хоча треба сказати, що у містах, які звільняються українськими військами, одразу надається гуманітарна допомога, зокрема харчами і питною водою. Нині також немає чіткості щодо подальшого маршруту колони, де вона вийде на український кордон. Україна була проти того, щоб цей конвой пересікав кордон у ділянках, які не перебувають під контролем українських прикордонників, таких як, наприклад, Ізварино у Луганській області. Нагадаю, що на нинішній момент приблизно 80 кілометрів україно-російського кордону не контролюються українськими прикордонниками, а перебувають під контролем озброєних сепаратистів. От буквально щойно Валерій Чалий в ефірі одного з провідних телеканалів заявив про те, що добре, що цей кордон не вийшов уже сьогодні на Харківщину, бо тоді будь-яка провокація могла б використатись Росією для вторгнення в Україну. І також було зрозуміло, що Київ, в принципі, вже став не проти того, аби цей конвой зайшов на Луганщину, пересік ту ділянку кордону. Зі свого боку, міністр кордонних справ Росії Сергій Лавров сказав, що Москва прийняла певні умови української сторони і Червоного Хреста.
Ми пішли на маршрут, який комфортний.
Ми погодились на маршрут, який підходить київській владі. Ми погодились на те, щоб на наших вантажівках були українські номерні знаки під час проходження території України. Ми погодились взяти на борт цих автівок з гуманітарним вантажем не лише представників Червоного Хреста чи ОБСЄ, але й представників української влади.
Ну і представників українських властей.
Також перевантаження в українські автомобілі росіяни робити на кордоні не хочуть. Раніше Київ, нагадаю, наполягав на тому, аби вантаж було перенесено на кордоні в українські автомобілі. Отже, виглядає на те, що перевантаження цього не буде. Принаймні, такий стан речей зараз. Міжнародний Червоний Хрест зі свого боку каже, що перебуває у постійному контакті, тобто цей трикутник Київ, Москва, Женева, де штаб-квартира Червоного Хреста. У Женеві Лоран Корбац, голова відділу Європи та Середньої Азії Міжнародного Червоного Хреста, дав зрозуміти, що їхні працівники потребують гарантій безпеки в умовах конфлікту на Донбасі.
Для реалізації в умовах конфлікту ми потребуємо, наприклад, гарантій безпеки і потребуємо налагодження контактів з усіма сторонами, і це ще не вирішено. Ми точно повинні знати, що всередині вантажівок у цьому конвої, його параметри і що саме має роздаватися людям.
Коли пан Корбат скаже про те, що не з усіма сторонами встановлений контакт, але водночас кажуть, що Червоний Хрест контактує з Києвом і Москвою, очевидно, під цією неконтактною стороною мається на увазі сепаратисти, бойовики.
Я вже говорила на початку передачі, що за інформацією з АТО, кажуть, що конвой пройде через Ізварино в Луганській області, а не через Харківську область, як заанонсовано. З деяких джерел, які має Радіо Свобода, біля Тузли, начебто колона білих вантажівок розділилася на двоє, частина з людьми і технікою йде на Донецьк, але ця інформація не підтверджена. Зараз з нами на зв'язку із Харкова кореспондент Радіо Свобода Володимир Носко. Володимире, я вас вітаю.
Добрий вечір.
Що вам відомо? Що вам відомо з місця ось з Харкова, де очікували, що конвой буде проходити через кордон біля області, і що стало відомо?
Тут у Харкові готувалися прийняти цей так званий благочинний гуманітарний конвой і готувалися його приймати співробітники МНС. Для цього вони вже навіть до пункту пропуску Плетіньовка, це у Ловчанському районі, привезли фури, і там вони вже збиралися біля складів, де все ж таки, як і вимагала українська сторона, мало відбутися перевантаження вантажу із російських фур до українських складів. Потім, коли ми, журналісти, прибули до того україно-російського пункту пропуску, то після 12-ї побачили таку картину. Фури розвертаються, українські МНСники з ними всі виїжджають з місця. І більше біля складів нікого і нічого немає. Але хочу, Людмила, сказати, що громадська варта і громадська самооборона Харкова готувалися, навіть туди поїхали вночі і готувалися захищати Харківщину від будь-яких провокацій. І для того люди зібралися у Фейсбуці і поїхали на ніч того кордону. І ще одне хочеться сказати наостанок. Харківщина долучається, офіційно долучається до урядового рішення, і завтра будуть до Луганська відвезені перші 20 фур із благодійною допомогою. Тут Ростислав казав, це вода, це продукти харчування, ну і інші різні товари. Людмило?
Дякую. На прямому зв'язку із Харкова був кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков. Більше про події читайте на сайті Радіо Свобода. А зі мною в студії мій колега Ростислав Хотин, який уважно стежить за пересуванням цього конвою і також за тим, якою є міжнародна реакція, оскільки сьогодні всі засоби масової інформації у світі, також преса, пишуть і стежить уважно за цими подіями. Отже, Ростиславо, що відомо про міжнародну реакцію?
Ну, зокрема, з'явилася реакція головнокомандувача Об'єднаних Збройних Сил НАТО у Європі Філіпа Брідлава. Він написав нас у своїй сторінці на Фейсбуці: будь-яка гуманітарна місія для України має бути погоджена із Києвом і повинна проходити під повним контролем міжнародних організацій, таких як Червоний Хрест. Все, що відбуватиметься поза цими рамками, буде нападом на суверенітет України, сказав чільний головнокомандувач. Міністр закордонних справ Великої Британії Філіп Хемонд наполягає на тому, щоб Росія співпрацювала із Червоним Хрестом з питань доставки цього вантажу в Україну, і щоб Москва надавала всю повну інформацію про цей гуманітарний так званий вантаж. А прем'єр-міністр Яценюк сьогодні теж дуже чітко на адресу Росії висловився ще раз.
Рівень російського цинізму не має меж. Спочатку вони поставляють танки, гради, терористів, бандитів, які розстрілюють українців, а потім вони поставляють воду і сіль. Вони би краще цих 300 камазів пустих прислали, росіяни, забрали своїх бандитів назад і тоді не треба присилати гуманітарну допомогу.
А лондонська «Таймс» написала, що вся ця історія з конвоєм потрібна Москві для того, щоб виграти час, і що нині Кремль намагається подумати над своїми подальшими діями, чи то піти на ескалацію української кризи, чи шукати шляхів виходу із неї. Людмило.
Дякую. Зі мною в студії був Ростислав Хотин, з яким ми говорили про перебіг ситуації довкола російського так званого гуманітарного конвою, що в ньому і куди він пересувається, в якому напрямку, як ми бачимо, поки що не дуже багато конкретної інформації, але багато реакцій на цю тему. Тим часом люди в Луганську закуповують продукти і готують їжу одразу для цілих під'їздів. Ось в такий спосіб вони економлять ресурси і продукти, яких в окупованому і заблокованому місті щодалі менше. В багатьох районах міста збережено чи відновлено газопостачання, проте світла немає, а мобільний зв'язок зберігається лише на окремих підвищених місцях. Туди люди сходяться сотнями в надії дотелефонуватися до своїх рідних. Жанна Беспічук розповість нам подробиці.
Луганчани, що далі залишаються в окупованому озброєними бойовиками місті, скидаються грошима на продукти цілими під'їздами. У частині районів міста виникають проблеми з постачанням газу, так само немає води та електроенергії. Скажімо, як от на вулиці 50-річчя Жовтня. Люди заряджають мобільні телефони від генераторів, добувають воду у колодязях. Громадські активісти склали карту місць у Луганську, де все ще, хоч і з перебоями, але працює мобільний зв'язок. Туди сходяться сотні людей, щоб додзвонитися до рідних. Хоча озброєні сепаратисти перешкоджають користуватися деякими з таких місць. Вони обстріляли, приміром, район нічного клубу «Сахар», де людям вдавалося зловити мережу. Луганський журналіст Олександр Волчанський розповідає, що наразі люди можуть придбати в крамницях міста основні продукти, і поки що якоїсь надмірної спекуляції на цінах продуктів немає.
Хліб продовжує витикатися в місті. Все в доволі скудному асортименті, але поки ще немає паніки такої і нет такої катастрофи, як пытаються це зобразити.
Місцеві мешканці, які залишаються в Луганську, розповідають, у середу 13 серпня почастішали й посилилися обстріли всіх районів міста.
Сьогодні дуже тяжело. Отець мій хотів виїхати в центр міста, змінив цю поїздку із соображень безпеки. Чаще всього це діляється з блокпостів, розположених внутрі міста.
Директор департаменту праці та соціального захисту Луганської ОДА Леонора Поліщук повідомила, що наразі евакуація геріатричних установ Луганська, тобто будинків для людей похилого віку, не здійснюється.
Розглядаємо таку можливість, ведемо переговори і маємо в цьому НЧЛ допомагає.
Речник інформаційно-аналітичного центру РНБО України Андрій Лисенко на запитання Радіо Свобода про причини почастішення обстрілів відповідає наступне.
Звужується кільце навколо терористів, і вони намагаються будь-якими силами зробити таким чином, щоб місцеве населення все більше і більше ненавидило українських військових. Ми не обстрілюємо жилі квартали. Про це місцеві мешканці знають, але і вони вже і здогадуються, і навіть нам передають інформацію про те, що роблять терористи для цього. Дійсно, вони обстрілюють житлові квартали.
У Луганську також немає інтернету, до відсутності світла там уже навіть звикли. Жанна Беспічук, Радіо Свобода, Київ.
Сьогодні в Борисполі поховали Миколу Березового, громадського діяча і чоловіка уповноваженої з питань антикорупційної політики Тетяни Чорновол. Він загинув 10 серпня в бою під містом Іловайськ на Донеччині. Провести в останню путь ще одного героя прийшли родичі, побратими з батальйону «Азов», політики та громадські діячі. Була там і наша кореспондентка Ірина Стельмах.
Свою дружину він називав «Кунічка», а дітей – «Чебуречками». Командир 2-ї чоти 3-ї сотні батальйону «Азов» Микола Березовий родом з Горлівки кинувся захищати Донбас добровольцем ще у травні. А о 5-й ранку 10 серпня він надіслав СМС своїй дружині, уповноваженій з питань антикорупційної політики журналістці Тетяні Чорновол: «Штурмуємо Іловайськ. Зв'язок пропадає, тому не хвилюйся. Я тебе люблю». Як виявилося згодом, це повідомлення було останнім. Він кинувся рятувати пораненого світляка Андрія Дрьоміна і отримав снайперську кулю сам.
Він, коли отримав поранення, просто доложив по радіостанції: «Береза 300-й», і сумирно перев'язав сам собі пов'язкою в місце поранення і більше не давав ні звуку, просто лежав. Він лежав, як велетень, як герой.
Пригадав друг, доброволець Азову Микола Ляхович. Попрощатися з Миколою Березовим на Книшовому меморіальному цвинтарі у Броварах прийшло близько сотні людей. Вздовж алеї стояла почесна варта. Хлопці у чорних балаклавах тримали прапори із символікою батальйону Азов. До труни з рушником, фронтовою чаркою та хлібом з салом. Родина, побратими, народні депутати та громадські активісти несли купу вінків та оберемків квітів. Він загинув у соняшниковому полі. Принесіть йому соняшників, просила у прощальному слові дружина.
Він знав, що це буде, що в нас нападе Росія. І коли це почалося, він не знаходився в місце. Ніколи його таким не бачили. Це почалося кричати його в рідної Горлівки. Я дуже вас прошу, згадайте його, коли будете звільняти Горлівку. Він мріяв про це. У нас дома стоїть коньяк, який він спеціально поставив, щоб випити за перемогу. Приходьте до нас після перемоги. Ті, хто був на лінії, ми його виб'ємо.
Після поховання бійці Азова між собою обговорювали подробиці бою. Снайпери, за їхніми словами, спеціально працювали на поранення, аби інші бійці відтягували поранених і самі ставали додатковою мішенню. Скаржилися на погане озброєння загонів міліції спеціального призначення і на командування. А все через те, що озброєння батальйони отримують від Міноборони, пояснив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Міліції ніколи не було тяжкого озброєння, танків, бронемашин. Просим это оружие у Министерства обороны. Мы надеемся, что министр обороны Еритеи в ближайшее время, в том числе последние трагические события, ускорит передачу милиции до наших батальонов тяжелого вооружения.
Тим часом українські військові ведуть активний наступ в околицях Донецька. За повідомленням командира батальйону добровольців Донбас Семена Семенченка, українським військовим вдалося зайняти північно-західну частину Донецька, селище Піски. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Ви слухайте підсумки дня, що минає. Їх з вами у «Свободі» сьогодні підводжу я, Людмила Ванник. Далі ми поговоримо про новий законопроект про санкції, який пройшов перше читання, чим він не влаштовує депутатів. Про те, що в Українській православній церкві Московського патріархату вирішили, хто буде її новим предстоятелем.
Такий вибір не сприятиме об'єднанню Української церкви.
І як ЗМІ Росії називають кровожерливою позицію кардинала Любомира Гузара. Про все це далі у передачі, а в наступній програмі ви почуєте в Європі на зв'язку, як несуть мир російські миротворці.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди.
Законопроект про санкції, який пройшов перше читання, загрожує запровадженням цензури в Україні, б'ють на сполох українські експерти та представники медіа. Чому, дізнавався Євген Солонина.
Спробою легалізувати цензуру як один з інструментів воєнного часу вважають українські медіа-експерти положення щодо ЗМІ, які містить законопроект про санкції за підтримку і фінансування тероризму в Україні. Так оцінила документ, який пройшов перше читання в парламенті, медіа-експерт, екс-заступник секретаря РНБО Вікторія Сюмар. Я би хотіла, щоб були внесені зміни до законопроекту, аби положення щодо обмеження роботи ЗМІ діяли лише на момент АТО, заявила Сюмар. Водночас виконавчий директор Інституту масової інформації Оксана Романюк переконана, що Україні такий закон не потрібен навіть на час антитерористичної операції. За її словами, в законодавстві достатньо положень, які регулюють ситуацію із загрозою нацбезпеці або із закликами до агресії. І ці положення прописані, зокрема, в Конституції та застосовуються на практиці. Існує більш фаховий шлях протидії інформаційній агресії російських медіа, запевнила Радіо Свобода колишній член Нацради з питань телебачення та радіомовлення, представник України в керівному комітеті з питань інформаційного суспільства та медіа в Раді Європи Лариса Мудрак.
Міжнародні організації фактично рекомендували Україні йти шляхом виокремлення причин, чому російська пропаганда небезпечна для українського суспільства зараз. На основі фактажу, після рішення суду повинні бути виписані чіткі дефініції, з яким походиться і медіа суспільство, і українська громада. На основі цих дефініцій можна далі робити зміни до закону, і яким чином рухається процес заборони того чи іншого медіа.
Вчора перед голосуванням за санкції прем'єр Арсеній Яценюк запевняв, що цей законопроект є адекватною відповіддю на російську агресію, і в нього не викликала сумнівів норма про можливість РНБО закривати ЗМІ. Закон про санкції нині є необхідним, зокрема і для стримування інформаційних атак країни-агресора. Однак той документ, який пройшов перше читання, дійсно несе ризик зловживань, наголосив у коментарі Радіо Свобода депутат від Батьківщини, голова парламентського підкомітету з питань свободи слова Микола Княжицький.
В умовах фактично війни потрібно захищати і власний інформаційний простір теж. Ті методи, які виписані в законі, з моєї точки зору, є недосконалими і справді можуть бути використані для зловживання службовим становищем тими чи іншими посадовими особами.
Микола Княжицький додає, що мета, заради якої писалися і законопроект про санкції, і конкретні його норми про стримування інформаційної агресії, має бути втілена. Частина депутатів, які голосували за законопроект про санкції, наголошують, що його треба доопрацювати. Одна з пропозицій змін до документа – прибрати можливість санкцій проти українських юридичних та фізичних осіб, а відтак і ЗМІ, оскільки обмежувати їх можуть лише українські суди. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
В Українській православній церкві Московського патріархату вирішили сьогодні, хто буде її новим предстоятелем. Собор єпископів, що тривав в Києві, підтримав кандидатуру митрополита Онуфрія. Це рішення гостро розкритикували в Українській православній церкві Київського патріархату. Там вважають, що єпископи вирішили на користь руського міра. Експерти радять не драматизувати ситуацію, але, на їхню думку, покладати великі сподівання на нового предстоятеля також не варто. Подробиці знає Олена Римовська. З таким гаслом у середу мітингували під стінами Києво-Печерської лаври, де тривав собор єпископів. Пікетувальники вимагали про українського митрополита на чолі церкви. Хто конкретно це має бути, учасники акції не знають. Казали лише, ця людина має бути непідконтрольна Москві. Ближче до вечора собор вирішив, новим предстоятелем стане митрополит Чернівецький і Буковинський Онуфрій. Його інтронізація відбудеться вже цієї неділі. Саме Онуфрій фактично очолив церкву після того, як від справ відійшов митрополит Володимир. Теолог Юрій Чорноморець вважає, що вибір на користь місцеблюстителя Онуфрія – це рішення чернечої, консервативної більшості в єпископаті УПЦ-МП.
Сталося те, що сталося. Українська православна церква, вона не буде настільки українською, як нам би всім хотілося, але вона буде українською в тій мірі, якій вона на сьогодні є. Але важливо, що поступово будуть долатися якісь недоліки такі системні.
В Українській православній церкві Київського патріархату рішення собору, однак, оцінюють не так оптимістично. Речник УПЦ КП Євстратій Зоря каже, що єпископат обрав руський мір, а помірковані позиції періоду митрополита Володимира остаточно настав кінець.
Такий вибір не сприятиме об'єднанню Української церкви, тому що фактично саме митрополит Онуфрій відразу заблокував будь-який діалог своєї церкви з Київським патріархатом. Створена для цього діалогу комісія наприкінці лютого цього року так жодного разу і не зібралася.
В УПЦ-МП цю критику поки не коментували. Водночас, незадовго до оголошення результатів собору, в ефірі телеканалу «Рада» речник церкви Георгій Коваленко наголосив, відстоювання єдності православ'я в Україні залишатиметься одним із пріоритетних завдань, зокрема і нового предстоятеля.
Це завдання, але вирішуватися воно має не з суспільно-політичною доцільністю, бо політика колись зайшла в церковне середовище і сталося розділення. Ми маємо зменшити цей градус заполітизованості віруючих і церковних людей.
У день, коли у Лаврі голосували за нового предстоятеля, фонд пам'яті митрополита Володимира оприлюднив його духовний заповіт. Звертаючись, зокрема, і до єпископів-учасників голосування, нині покійний предстоятель наголошував, далі цитата, «Живучи у суспільстві, яке глибоко розділене за політичними уподобаннями, кандидат на предстоятеля має постійно уникати політики, бо такий горе-ієрарх сіятиме пристрасті, якими сповнена його душа». Опитані Радіо Свобода оглядачі вважають, що митрополит Онуфрій таким горе-ієрархом не стане. Однак радять не сподіватися на те, що за його предстоятельства в Україні з'явиться єдина помісна церква. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
А зараз наша щоденна рубрика.
теза.
Взяли ребенка, 3 лет мальчика, как Иисуса, на доску объявления прибили. И вот это все на маминых глазах.
Знаете, я практически за последние месяцы правдивых заявлений из Киева не слышал.
Качка, брехня, дезинформація. Так намагаються спотворити реальність російські ЗМІ. Деза дня. Щоденна рубрика у програмах Радіо Свобода.
Сьогоднішня рубрика у викладі Анни Шиманської.
Журналіст російського державного телеканалу «Росія-24» взяла інтерв'ю у лідера сепаратистського руху «Південний Схід», який називає себе спікером так званого об'єднаного Донецько-Луганського парламенту проросійських сепаратистів Олега Царьова. Серед іншого, Царьов, кого Україна оголосила в державний розшук, поділився своїми думками щодо люстрації, яку він вважає мірою покарання політичних противників.
Нечто похоже на люстрацію проходило в Соединенных Штатах Америки, когда коммунистов не пускали, увольняли с работы, не пускали в политику.
Царьов також розповів про гуманітарну ситуацію, зокрема в Донецьку.
Із Донецька зараз вивезти людей невозможно. Тобто біженці знаходяться в Донецьку, поки у нас є продовольство, поки ми обеспечуємо біженців продовольство по скудному пайку.
Однак, згідно з інформацією на сайті міського голови та міської ради Донецька, залишити місто можна потягом зі станції Ясинувата, автобусом з автовокзалу Південний, а також власним автотранспортом, адже всі виїзди з міста відкриті. Цю інформацію підтвердив і колега Радіо Свобода з Донецька. Тим часом російський інтернет-портал Правда.ру написав, що один із лідерів Української греко-католицької церкви, тут мають на увазі її колишнього главу кардинала Любомира Гузара, закликав продовжувати кровопролиття, засудивши антивоєнні демонстрації українських матерів. Постать Гузара з інтернет-порталом обговорив протоєрей Української православної церкви Московського патріархату Андрій Ткачов, назвавши позицію кардинала кровожерною. В інтерв'ю з різними українськими ЗМІ Гузар дійсно закликав матерів не протестувати проти мобілізації. «Ми не можемо сказати, нехай воно якось буде, нехай чужі діти йдуть воювати. Всі мають воювати, не тільки якась одна сторона. Всі повинні відповісти на поклик, бо треба боронити свого. Якщо не будемо боронити свого, то не будемо мати нічого», – сказав він агенції «Укрінформ». Нагадуємо, що 25 січня, у день великомучениці Тетяни, Ткачов виголосив проповідь, під час якої прокляв активістів Майдану.
Я молюся о том, чтобы Господь вселил страх и трепет в сердца и в кости мятежников, чтобы Бог послал им болезнь в доме и болезнь на улице, страх на улице и страх в доме, чтобы они покоя не имели, чтобы они сожрали друг друга, пусть газ сожрет гада, я жалеть о них не буду.
Українська православна церква засудила політизовану проповідь Ткачова. Сам протоієрей невдовзі вирішив переїхати жити і служити в Московську область.
Це була рубрика